Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Järjejutt.
Philip Norman, Wild Thing, Jimi Hendrixi elulugu. Kirjastuselt Koolibri.
Järjejutt.
Ta kuulis muusikat, kuid tal puudus instrument, mille abil see esile manada. Umbes 12-aastasena hakkas ta raadiost kõlavale muusikale kaasa mängima Harja varrel. Ta mängis õhukitarri enne, kui keegi üldse teadiski, et on olemas selline asi nagu õhukitarr, ütleb vend. Ma olen kindel, et kui tal oleks kõigepealt olnud klaver, mitte kitarr, oleks ta sedagi sama hästi mänginud. Ällist oli selleks ajaks saanud aednikuteenust pakkuv eraettevõtja, kuigi tööülesannete hulka kuulus võrdsel määral nii prahi koristamine kui ka selle maha ärimine võimalikult hea hinnaga. Ta sundis poegi ennast aitama ja ühel päeval leidis pastar prügihunnikust lömmisukuleele, mille peal rippus lõdvalt üksik keel. Älli esimene mõte oli see paari dollari eest maha müüa, kuid pastor anus, et tal lubatakse endale jätta. Teda intrigeeris avastus, et kui häälestuspulka keerata, on võimalik seda ainukest keelt pingutada ja seda näppides noote kuuldavale tuua. Tulemus oli nii põnev, meenutab Leon, et pastor hakkas sama tehnikat kõikides mõeldavates ja mõeldamatutes paikades testima. Kummipaeltel, kahe voodiposti vahele seotud traadijupil. 1955. aastal sai ta 13-aastaseks, ega olnud seega enam Seattle'i hoolekandeameti mure. 8-aastane Leon seest püüti viimaks kinni ning viidi kriiskavana isa ja venna juurest hooldusperesse. Kuid selgus, et teda polnud võimalik taltsutada. Ta jooksis mitme pere juurest minema või visati välja ning ta leidis alati tee tagasi Alli ja pastori juurde, kus iganes nad parasjagu elutsesid. 1955 juhtus olema ka see aasta, mil Elvis Presley esimese valge lauljana Ameerikat šokeeris, esitades mustanahalise keevalisusega musta R&B muusikat, mis nimetati ümber rock'n'rolliks ja mis tekitas valgete teismeliste seas massihüsteeria. Rassism võitles selle vastu kogu oma relvade arsenaliga. Presley mõisteti hukka ja teda halvustati džungli muusika propageerimise eest, mis oli selle hetkeni olnud sama rangelt segregeeritud kui tualettruumid, sööklad ja avalikud joogikraanid, ning mis võis seetõttu kergesti viia halvale teele ka valged noored, nagu see oli juba teinud mustadega. Kuna populaarse stiili turunduslikku potentsiaali polnud aga võimalik keerata, avaldasid Pat Boone ja Ricky Nelson teiste valgete artistide seas lahjendatud coverversioone populaarsetest lauludest, näiteks Ivory Joe Hunteri Shake, Rattle and Roll, Roy Browni Good Rocking Tonight ja Little Richardi Tutti Frutti. Sel moel jõudis hulk selgelt seksuaalse ja Richardi puhul homoseksuaalse huumori alatuunidega laule peavoolu plaadi edetabeleisse. Mustadelt muusikutelt varastamise pikk traditsioon saavutas pretsedenditu haripunkti. Pastorit paelus Presley. Ta kantri muusikast laenatud vikerkaare värvides rõivad, ta väidetavalt ebasiivsad tantsuliigutused ja kitarr, mis oli plahvatusliku kombinatsiooni lahutamatu osa. Visates pallimängijad ja ralliautod peast, joonistas ta Presley detailse portree laulupealkirjade oreoolis. Blue suede shoes, don't be cruel ja paralyzed. Elvis The Pelvise hüsteeriat tekitavad kontserdid jõudsid ka Seattle'i Siki-nimelisele pesapallistaadionile. Kuid kuna $1.5 maksev pilet käis pastorile kaugelt üle jõu, võis ta seda vaadata vaid staadioni kõrvalt künkalt, kust Presley hädavaevu tillukese hüperaktiivse täppina paistis. Leon meenutab, kuidas vend talle unelauluks Presley palasid laulis. Minu lemmik oli Love Me Tender. Järgmiste kuude jooksul pööras õnn Al Hendricksile jälle selja. Olles kraapinud kokku piisavalt raha, et saada väikese maja jaoks pangalt laenu, ei suutnud ta laenumakseid tasuda. Pank võttis maja tagasi. Al ja pastor läksid elama kellegi proua McKay kostimajja. Seal leidis pastor tagatoast vana akustilise keigitarri, mis oli kunagi ostetud perenaise halvatud pojale ja mille ta nõustus $5 eest ära müüma. Pastor anus isa, et see talle kitarri ostaks, kuid raha hädas Al keeldus pikema jututa sellist näiliselt täiesti ebavajaliku ostu finantseerimast. Ta palveid toetas ema õde Ernestine, läbinägelik naine, kes oli märganud ühekeelse ukuleele elumuutvat mõju ja kui isa kõrvad jäid kurdiks, andis tädi Ernestine poisile selle raha. Leon Hendricks meenutab, kuidas sellest hetkest alates unustas pastor spordi täielikult ning elas vaid kitarrile. Ta ei jätnud seda hetkekski. Sel ajal jooksis kinodes film Johnny Guitar, kus üks tüüp, keda mängis Sterling Hayden, käis kõikjal ringi kitar seljas. Mu vend tegi samamoodi. Ta mängis voodis, jäi magama kitar rinnal ja üles ärgates hakkas seda kohe uuesti mängima. Et ma oleksin tasa, kuni tema harjutas, sidusta mulle pliiatsi randmekülge, et ma joonistaksin või koduseid ülesandeid teeksin. See oli minu jaoks sama hea kui ülikoolis käimine. Polnud võimalustki, et ta leiaks endale juhendaja või kas või kellegi, kes näitaks, kuidas kitarri häälestatakse. Kõik, mis ta teha sai, oli käia muusikapoodides, vargsi seal välja pandud pillide keeli sõrmitseda, kuni ta iga keele heli suutis taas toota. Seejärel sai tema ainsaks õpetajaks raadio ja selle kaks toona ikka veel eraldatud sfääri. Mustad raadiojaamad, mis mängisid R&B-d ja bluesi, ning valged jaamad, kus kõlas nende lahjendatud versioon rock'n'roll. Nagu Chuck Berrylgi, olid pastoril ebatavaliselt pikad ja peenikesed sõrmed, mis ulatusid vaevata kõige kõrgemate griffideni ning neid abistas teiselt poolt pöial, mis kattis pea terve sõrmlaua laiuse. Üks tema esimesi showmehelike nippe oli sketch, kus ta näiliselt kitarri käest pillas ja teeskles siis, et püüab pillikaelast kinni krabada. Ta kordas seda trikki igal viimasel kui kontserdil, mõistmata kunagi, et üks asi, mida tema etteastes vaja polnud, oli huumor. Jimmy oli hippi enne, kui keegi üldse teadiski, mida hippi tähendab. Ta ei olnud esimene tulevastest rocki megastaaridest, kelle jaoks muusika ning eriti just kitarr täitsid jumaliku ettehooldusena selle tühimiku, mis jäi teismeeas kaotatud emast. Vaid vastsündinu jaoks oleks see olnud veel suurem tragöödia. 2 aastat varem Liverpoolis oli 14-aastane Paul McCartney kaotanud ema rinnavähi tuttu ja leidnud lohutust 16-aastase John Lennoni loodud Skiffle ansamblis. Lennoni eneseema hukkus vaid paar nädalat hiljem autoõnnetuses. Inglismaa teises otsas, Surreys, Ripley külas, ei olnud 13-aastase Eric Claptoni ema küll surnud, kuid ehk veelgi nigelemalt poja hüljanud ja vanaema kasvatada jätnud, mis järel sundinud Ericut teesklema, et on ta vanem õde, tekitades sellega trauma, mida vaid K-gitarr ja mustade Ameerika bluusilauljate karused hääled ning samastumist võimaldav valu võisid ravitseda. Kuid 15-aastase Seattle'i kaltsaka jaoks, keda sel ajal tunti veel Buster Hendricksina, oli lõputul raadiojuhendamisel toimunud harjutamisel veel hoopis teistsugune põhjus. Vaatamata kõigele, mis vastupidist tõendas, lootis ta jätkuvalt, et isa saab tema üle uhkust tunda. Tema enese täiskasvanud hääl dokumentaalfilmis Voodoo Child ütleb välja selle, mida ta toona ei julgenud sõnastada. Oh, daddy, one of these days I'm gonna be big and famous. I'm gonna make it, man. Mitmeta sõbrad olid selleks ajaks saanud endale üleni elektrilised, lameda kere ja dekoratiivsete häälestuspulkadega kitarrid, mille kõrval tema armastatud akustiline kei tundus iganenuna nagu Ford T ning volüumi poolest oli pill jämmidel põhimõtteliselt vait. Tõepoolest, Buster oli nii kaua ja nii põhjalikult harjutanud, et kitarr oli sõna otseses mõttes tükkideks lagunemas. Taas tuli appi tädi Ernestine, kes igal võimalusel õemehele toonitas. Sa pead sellele poisile elektrikitarri hankima. Viimaks nõustus Al koos Busteriga Myers Musicu poodi minema, kuid seal see kitarride väljapaneku seinaga silmitse sattudes pöördus tuldud teed tagasi, pomisedes, et need on kõik võimatult soolase hinnaga. See tants kordus mitut puhku, kuni ühtäkki, kui kõik tundus olevat juba kadunud, nõustus ta tegema esimese sissemakse palju parema mudeli kei $15 maksva suprosarki ostmiseks. Pillil oli võrratu täispuidust šampanja värvi, see tähendab mitte lumivalge kere. USA armee oli ametlikult segregatsiooni vaba, kuid valgel ja mustal personalil oli siiski kombeks eraldi aega veeta. Kuid väljaspool Fort Campbelli erinesid asjalood võrdlemisi tolerantsest Seattle'ist kardinaalselt. Jimmy oli redneck lõuna südames, kus ta võis oodata, et tema poole pöördutakse sõnaga poiss. Nagu poleks orjapidamine kunagi otsa saanudki ning noored mustad mehed võisid saada tühisemagi provokatsiooni eest või selletagi peksa, isegi surma. Pärast kõiki unistusi lennukatest sangaritegudest sai temast varuosade laoametnik. Päevad kordusid robotlikult. Trill, kurnatus ja kättekõverdused, mida ta kutsus Tennessee maakamara palja käsi ringi liigutamiseks. Ta järgis käske, käitus hästi ning edutati peagi reasõdurist järgmisele auastmele. Pärast Fort Campbelli jõudmist oli ta palunud isal oma kitarr Betty Jeanil tagasi küsida ja talle saata. Isal läks selle korraldamiseks aega 9 kuud, meenutab Leon Hendricks. Sellepärast tunduski, et Jimmist võib hea sõdur saada. Kuid kuuekeelse Betty Jeani saabumine tegi lõppu tema omaniku militaarsele innukusele. Ta helistas koju ja ütles, kuula seda laulu, mille ma just kirjutasin, ja hakkas seda mulle torusse mängima. Ma võisin ära käia ja midagi teha ning kui tagasi tulin ja telefoni uuesti kõrva äärde tõstsin, mängis ta ikka veel. Kuna kõik 101. divisjoni üksused olid küllaltki eraldatud, tähendas see, et ta leidis endale sõbra alles siis, kui oli juba mõnda aega Fort Campbellis viibinud. Kuid siis oli tegu tõepoolest erakordse sõbraga. Ühel ööl oli samuti mustanahaline ajateenija Billy Cox, kes elas teises kasarmus kinos tagasi teel baasi, kui ootamatu vihmahoog sundis teda otsima varju esimese teenistusklubi ukse avas. Poik veel aknast kuulis ta kitarrimängu. Küsisin minuga koos olnud Semult, mida ta selle kuti mängustiilist arvab. Ja ta ütles, et tema arvates kõlab see nagu täielik jama, meenutab Koks. Kuid tema kuulas ainult inimkõrvaga ja mina arvan, et kuulasin vaimu kõrvaga. Minu arvates kõlas see nagu segu John Lee Hookerist ja Beethovenist. Astusin sisse ja tutvustasin ennast ning mainisin, et olin kuuli sümfooniaorkestris kontrabassi mänginud, kuid et ma polnud kuigi hea. Tema ütles, nüüd on olemas ka elektrilised bassid. Mine uuri järele. Muideks, minu nimi on Jimi Hendrix. Juulis 62 lahkus ta armeest auga, ehk ametlikke probleemideta, olles teeninud vaid 2 aastat 3 kirjapandu asemel. Selleks hetkeks nõudis eskaleeruv olukord Vietnamis üha suuremat hulka Ameerika vägesid, küll eufemismi militaarkonsultandid all. Ja sõjaväkke jäämise korral oleks ta kergesti võinud nende sekka sattuda. Ta deklameeris reale armeed ohtritele ja psühhiaatritele pika nimekirja sümptomeid, mida ta kasarmukaaslased polnud kunagi täheldanud. Peapööritus, valu ja surve vasakul pool rindkeres, kaalukaotus, sagedased unehäired, isiklikud probleemid. Ta väitis isegi, et on homoseksuaal, mida relvajõududes sel ajal veel sugugi ei tolereeritud. Ja peaaegu sama fantaasia rikkalt, et vajab prille mõlema silma puuduliku nägemise korrigeerimiseks. Vaatamata väheusutavatele väidetele ei näinud 101. divisioon ülemäära vaeva, et teda kinni hoida. Ta teenistusfaili järgi oli ta üks rühma kõige viletsamate sooritustega liikmetest, kes täitis ülesandeid mitte rahuldavalt, vajas pidevat järelvalvet, ei näidanud üles kambavaimu ja oli nähtavasti erakordne introvert. Mitte minu kanalil. Isegi svingivate 60. haripunktis pööras Briti riigimeedia vähe tähelepanu muudele popmuusikutele, nagu neid alati rõhutatult kutsuti, kui pühadele Beatlitele ja eemale tõukavatele Stonidele. Kuid 1967. aasta maikuus oli Jimmy saanud piisavalt suureks, et teenida tabloidlehes Sunday Mirror ära intervjuu, mille tegi Anne Nightingale ja mille sissejuhatus ei tundunud tollal tähelepanuväärsena ei lugejatele ega ka intervjueeritavale. Te võite küll mõelda, et Jimi Hendrix ilmub nähtavale ähvardavalt mööda puulatvu kiikudes käes oda. Samal ajal pakkusid Euroopa väljaanded siiski tema loomingule palju põhjalikumaid ja asjatundlikumaid analüüse, kui Suurbritannias neid eales tehti. Soome jazzi ajakiri Rütmi võrdles teda Saksa avangardi viiuldaja Johannes Fritschiga, kelle Stradivarius pidi tihtipeale kannatama sama karmi kohtlemist nagu Jimmy Stratt. The Jimi Hendrix Experience ei olnud ainus Briti bänd Monterey's, kellel oli palju tõestada. See oli ka üks esimesi The Who esinemisi Ameerikas ning neil oli Pete Townsendi sõnul plaanis sellesse riiki märk maha jätta. Mõlemad ansamblid pidid üles astuma pühapäevase kava lõpuosas enne festivali suurt finaali, kus The Mamas and the Papas koos Scott McKenzie'ga laulsid hippide hümni San Francisco. Lava taga tekkis esinejate seas põgus arutelu, millele pakkus vaheldust The Grateful Deadi taltsa keemiku Owsley Stanley III tasuta LSD degustatsioon. Kumbki bänd ei tahtnud teise järel mängida, kartes nende edu varju jääda. Lõpuks võeti kasutusele Jimmy tavapärane lahendus visata kulli ja kirja ning The Who võis esimesena alustada. Nende setis olid olemas kõik meeldejäävuse tagamiseks vajalikud elemendid. Keith Moonil oli kaelas kee, mis oli väidetavalt tehtud inimhammastest, ning Roger Daltryl miski, mida kirjeldati psühhedeelse rätikuna. Tegelikkuses Londonist Chelsea antiigiturult ostetud laudlina. Siin see kõik lõpeb, teatas Townsend enne lauluga My Generation kaasas käivat rituaalset tohuva pohu. Kuid isegi pärast seda, kui tema oli oma kitarri ribadeks peksnud ja Moon oma trummid suitsupööriste ja vilkuvate amööbiate tulede keskel pikali lükkanud, polnud see veel Monterey lagi. The Jimi Hendrix Experience ei järgnenud neile vahetult. Enne tuli veel vaadata ära terve kõmisev The Grateful Deadi set, pärast mida tuli lavale Marokko rüüdes ja kõhnaks jäänud näoga Brian Jones, et tutvustada kõige erutavamat kitarristi, keda ta oma elus oli kuulnud. Hämarduva hippimere kohal nägi Jimi kostüüm välja petlikult tagasihoidlik. Afro ümber seotud mustriline peapael, kollane volangidega särk, hõbedaste iluaasadega vest, kirsipunased alt laienevad püksid. Peaaegu tavakohane oli ka tema lühikene avakõne, milles selgitas ta oma eemalolekut ookeani taga loomingulise frustratsiooniga, mis teda sinna oli ajanud. Nii kihvt, et olen sellel moel siia tagasi jõudnud ja saanud võimaluse täiega mängida. Ma võiksin siin öö läbi istuda ja öelda aitäh, aitäh, aitäh. Aga tegelikult tahaksin ma teil kõikidel ümbert kinni haarata ja... Esimestes ridades ei olnud mitte ühtegi naist. Ega võib-olla ka ühtegi meest, kes poleks seda viimseni võimendatud märga suudlust tundnud. See oli esimene kord, mil valge Ameerika publik Jimi Showd nägi. Ja Pennebakeri kaamerad, mis nende seas ringi liikusid, jäädvustasid süütuid silmi, mis massiliselt sellest süütusest ilma jäid. Midagi taolist polnud juhtunud sellest ajast saadik, kui Elvis Presley 10 aastat varem lõunast välja plahvatas. Kui laulule Hey Joe ja selle vahepalana toimunud kitarrikeelte degusteerimisele järgnes Purple Haze koos pool vabandava taeva suudlemisega üllatavaks lisanduseks tagurpidi salto, pöördus Cass Elliot ansamblist The Mamas and the Papas Pete Townsendi poole, kes vippalal mornilt tema kõrvalistus. Ta varastab su show ära, ütles naine. Ei, ta esitab minu showd, vastas Townsend. Kulminatsiooniks, mis enam mitte kunagi paremini ei õnnestunud, oli ülim kitarride väärkohtlemise demonstratsioon, mida Jimi juba 2 kuud varem Londonis Finsbury Parki Astorias oli katsetanud, kuid asendas nüüd laulu Fire palaga Wild Thing. Selle fallilise loitsu ajal leiutas ta uusi viise, kuidas palju kannatanud stratti vägistada ja piinata. Hõõrus seda võimendi protestide saatel mööda tekstiilkatet üles alla venitatud frotaažis. Pani selle esmalt lava peale pikali ja ronis sellele selga nagu metsikule hobusele. Seejärel püsti, just kui hakkaks see temasse sisenema. Pritsis seda millegagi, mis nägi välja rohkem nagu uriin kui süütevedelik. Süütas selle esimesel katsel põlema, mitte kohmitsedes nagu Finsbury Parkis. Julgustas leeke nõiduslike žestidega. Lõpetuseks haaras selle pihku ja lõi mitu korda vastu lava, just kui märkamata selle protesti ulge ja valu, kuni polnud mingit lootust, et Jerry Stickles selle ära parandada suudaks. Siis keerutas ta pooleldi tükkideks rebitud, hõõguvat laipa ümber pea ja viskas selle publikusse, hoolimata nendest, kes pihta oleksid võinud saada. Teiste setid, seal hulgas The Who oma, olid lõppenud hõisete ja viledega. kuid sellele järgnes jahmunud vaikus. Samal ajal sai Jimmy Noel Reddingi mäletamist mööda lava taga Mike Jeffrilt peapesu selle eest, et oli üht festivalile kuuluvat mikrofonistatiivi kahjustanud, mille tema pidi kompenseerima. Monterey Poppy Festivali oli umbes 200 000 dollariga rahastanud telekanal ABC, et näidata seda oma nädala filmina. Kuid see ei jõudnud sinna mitte kunagi. Kui dokumentaal oli valmis monteeritud, näitas Lou Adler, üks festivali korraldajatest, seda kanali juhile Thomas W. Moore'ile, kes oli arhetüüpne lõunaosariikide konservatiiv. Lõik sellest, kuidas Jimmy, Adleri sõnul, võimendiga hooras, pani esilinastusele järsu punkti. Mitte minu kanalil, sisistas Moore. Jätke see raha endale ja kaduge välja. Ei muud kui üks mustlas pande. Kuigi festival toimus hilissuvel, mil neis paigus valitseb tavapäraselt suurepärane ilm, sadas seekord paduvihma. Esinemised viibisid pikalt ja lõpuks muutus kontserdipaik suure sõja sommi lahingut meenutavaks mädasooks. Kaua aega enne vippistmete ostmise võimalust ja klämpingut elas enamik osavõtjatest algelistes telkides, kus nad said kasutada vaid primitiivset toiduvalmistamis ja tualetti võimalusi. Sellegi poolest püsis rikkumatu harmoonia ja tähistamise atmosfäär. 3 päeva jooksul ei antud teada mitte ühestki vägivalla teost. Farmer Max Jaskur ise astus lavale ja tunnistas, et oli oodanud oma karjamaade kasutajatelt kõiksugu sekeldusi, mis talle tagantjärele piinlikust valmistas. Te olete maailmale midagi tõestanud, ütles ta, et 500 000 noort inimest võivad kokku saada ja 3 päeva lõbutseda ja muusikat nautida ning tõesti ainult lõbutseda ja muusikat nautida ja ma õnnistan teid selle eest. Festivali tipphetkeks plaanitud Jimmy ansambli Gypsy Sun and Rainbows esinemine pidi algama 17. augustil pühapäeva õhtul kell 23. Kolmandaks päevaks olid ümbritsevad teed kilomeetrite viisi täis pargitud ja esinejaid lennutati lavaalale helikopteriga. Kuid õhtu peaesineja jaoks ei olnud seda siiski ette nähtud, nii et ransamees Jerry Stickles saadeti pikapautot varastama. Õnneks oli sõiduvahendite valik lai ja tundide pikkune teekond läbi imekombel veel heatujulise kaose võis alata. Kui Jimmy ja sõbrad lava taha jõudsid, avastasid nad festivali ajakava olevat nii kõvasti nihkes, et neil ei olnud lootustki seda ette nähtud ajal lõpetada. Michael Long pakkus Jimmyle varasemat esinemisaega, kuid Mike Jeffrey, kasutades nagu tal kombeks oli ebavajalikult kalki agressiooni, nõudis, et tema ansambel peab olema viimane, isegi kui see tähendas järgmise hommikuni ootamist. Kuna kõik artistide karavanid olid juba hõivatud, juhatati Jimmy ja ta uus bänd umbes 3 mudast põldu edasi, nagu meenutas Mitch Mitchell, kus nad ülejäänud öö ühes majakeses lõdisesid. Lõpuks pääsesid nad lavale kell 9:00 esmaspäeva hommikul, mida isegi kõige tähtsusetum soojendusbänd oleks pidanud solvanguks. Selleks hetkeks oli festivaliplatsist saanud muda meri ja 500 000 massist oli alles jäänud vaevu 30 000 pealtvaatajat. Michael Wadley Oscariga pärjatud dokumentaalfilm Woodstock tabab selle hetke ebakõla. Jimmy seljas Colette Mimrami valge narmastega jakk ja peas punane peapael, kaasas uusim kaua kannatanud strättide rivist. Selja taga 6 Marshalli võimendit 3 hiiglaslikku torni seatuna. tema ees publik, kelle värvi olid suvetormid just kui minema uhtunud. Nii et nad ei näinud enam välja nagu hippid, vaid nagu Viktoria aegsed muda ööbikud, kes kunagi Themsi jõe kallaste mudast müügikõlblikke esemed otsisid. Esinemise algus ei laabunud, sest õhtujuht kuulutas välja ansambli The Jimi Hendrix Experience. Ja Jimi pidas teda parandades maha pika kõne, mis publiku külmaks jättis. Vaadake, me tahaks midagi selgeks teha. Me väsisime The Experience'ist ära ja vahetevahel me ajasime üksteist hulluks, nii et me otsustasime asjad ümber korraldada ja ühesõnaga võtta endale nimeks Gypsy Sun and Rainbows. See pole muud kui üks mustlaspande. Ja ometi olid järgenud kahetunnise seti 18 laulust peaaegu pooled The Experience'i lood, mida ta oli varem kutsunud samaks vanaks sitaks. Purple Haze, Foxy Lady, Castles Made of Sand, Red House ja 14 minuti pikkune versioon palast Voodoo Child, millele Gypsy Sun and Rainbows lisas topelt koguse kongatrummi kõrval vähe kõrvaga tajutavaid kaunistusi. Uued laulud nagu Stepping Stone, Isabella, Message of Love ja Villanova Junction saidki ainult kõlada nagu The Experience, sest The Experience oli alati kõlanud nagu Jimi. Olgugi, et tegu oli kontrakultuuri tähistamise ja jõudemonstratsiooniga, oli festival ka Vietnami sõja vastane protest. Korraldajad olid kuulutanud, et pileti soetamisega saab ostja automaatselt sõjavastase liikumise nimekirja. Paljud olulised esinejad olid pidanud teemal kirglikke kõnesid, kuid siiani kõige avalikum muusikaline protest oli olnud country Joe McDonaldi sõjaväkke värvatu pilalaul I feel like I'm fixing to die rag, millele rahvas rõõmsalt kaasa laulis. See, et Jimi oma seti lõpupoole hümni The Star-Spangled Banner mängis, ei olnud isenesest mingi üllatus. Ta oli seda varem mitmeid kordi kontsertidel mänginud ja teinud ka ilmselge proovi Woodstocki Tinkeri tänava kinos festivali eelsel jämmil, millest võtsid osa ka kaks Santana liiget. Kuid ta polnud seda kunagi päris nii viisi mänginud, nagu neile kurnatud ja mudastele hippidele. Tavapärasest prassilikust tümpsust tublisti aeglasem tempo, mida rõhutasid pikad vibraatoga noodid, tõusvad topeltempos käigud ja pikad aeglustuvad langused. Seejärel vallanduv võimendi tagasiside kakofoonia, mis kuidagi viisi jäljendas sõjahelisid. Helikopteri tiiviku labade laksud, langevate mürskude vilin, napalmi mütsatus ja puruks rebitud ohvrite karjed. Endine õhujõudude reamees pidas ka au sees kõiki noori sõdureid, kes tuhandete viisi langesid, minnes sujuvalt üle nukrameelsesse pasuna signaali täps, mida mängitakse sõjaväelaste haudadel. Al Aronovich ajalehest New York Post kirjutas hiljem, lõpuks ometi võis kuulda, millest see laul räägib. Et inimene võib küll oma riiki armastada, kuid selle valitsust vihata. Head ööd, armas must prints. The Jimi Hendrix Experience on lõppenud. Teatasid Ameerika telekanali ABC uudised 1970. aasta 18. septembri varaõhtuses saates. Acid Rocki muusik suri täna Londoni haiglas nähtavasti narkootikumide üledoosi tõttu. Lühikese karjääri jooksul väänas ta oma elektrikitarist välja selle tavatu muusikastiili kõige ebatavalisemaid helisid. Järgmisel esmaspäeval, 21. septembril, lahkas Jimit Robert Teer. Charing Crossi haigla meditsiiniharituskeskuse kohtumeditsiiniprofessor ja patoloognõustaja. Sel õhtul oli BBC televisiooni esinduslikus uudistesaates 24 tundi lõik popstaaride ja narkootikumide kohta, kus oli nõustanud osalema Newcastlis tagasi jõudnud Eric Burdon. Saate kõige karmimale intervjueerijale Kenneth Allsopile rääkis ta peaasjalikult oma isiklikest seisukohtadest. Kuid Jimmy surm tuli vältimatult jutuks ning Burdon, kes oli ilmselgelt segaste tunnete keerises, vihjas, et tegu oli olnud enesetapuga. Kaks päeva hiljem alustas Inner West Londoni ringkonna koroner Kevin Thurston Jimmy surma asjus Westminsteri koroneri kohtus surmajärgset uuringut. Thurstoni jaoks ei olnud see esimene ootamatult surnud kuulsus. Ta oli 67. aastal juhtinud ka alkoholi ja barbituraatide üledoosi tõttu surnud Beatlesite manageri Brian Epsteini surmauuringut. Kohtule oli eelnevalt esitatud nii Monica kui ka Jerry Stickelsi kui Jimmy surnukeha tuvastaja ütlused. Monica ütlus, kus ta tutvustab ennast kunstnikuna, ega maini sõnagagi seda, et oli olnud Jimmy kihlatu, kirjeldas, kuidas vahetult enne surma oli Jimmy olnud väga õnnelik. Ega olnud kunagi enesetapust rääkinud. Kohtuprotsessi jätkudes esitas professor Robert Teer oma lahkamisraporti, mille kohaselt oli Jimmy surma põhjuseks barbituraatide mürgistusest provotseeritud inhaleeritud emeetiline materjal. Tema maos oli olnud pooleldi seeditud eine, milles sisaldusid erinevad riisiterad. Seda peeti Pete Cameroni peol söödud Hiina toiduks. Teer oli ta veres tuvastanud vaid madala alkoholi sisalduse, ega olnud leidnud mitte ühtegi silmaga nähtavad narkosõltuvuse märki, näiteks süstla jälgi kätel. Ainsad teised tunnistajad olid Stickels, kes lihtsalt kordas oma istungieelseid ütlusi, ja Monica, kes enda omast kõrvale kaldudes, nagu ta veel umbes 14. Korral seda tegi, väitis, et ärkas Jimmy kõrval umbes kell 10.20, mitte kell 11, nagu ta oli varem öelnud, ja lisas ka sigarettide järel käimise detaili. Kummalisel kombel ei olnud tunnistajateks kutsutud ei Eric Burdonit ega ka Alvinia Bridgesit, kes oleksid võinud vastavalt anda oma võtmetähtsusega ülevaatet tolle õhtu ja öö sündmustest. Kui nad oleksid seda teinud, oleks selgunud ilmeksimatu vasturääkivus nende ja Monica versioonide vahel sündmuste käigust. Monica väitis, et leidis Jimmy teadvusetult erinevatel aegadel hommikul, kuid mitte varem kui kell 9. See vastu mäletas Burdon, et Monica hädakõne Alviniale oli toimunud esimeste päikesekiirte aegu ja et tema ning Alvinia sõitsid eraldi taksodega Samarkandi vaid mõned minutid hiljem. Kuid kiirabi kutsuti Samarkandi, nagu kinnitab dispetšeri logi kell 11.18. See viitab, et möödus mitu tundi, mille jooksul Jimmy vajas meeleheitlikult abi, kuid ei saanud seda. Koroner Kevin Thurstonit paistis ainuüksi huvitavat enesetapu teooria. See kinnis mõte valdas Briti meediat pärast Burdoni esinemist saates 24 tundi. Tuleb tunnistada, et uuring jättis pelga formaalsuse mulje. Thurstoni lõplik otsus oli, et Jimmy ettekavatsetud tegevuse kohta enda tapmiseks ei olnud piisavalt tõendeid, nii et uurimine lõpetati avatud otsusega, mis tähendab, et surm oli kahtlustäratav, kuid kindlata järeldusteni ei olnud võimalik jõuda. Järgmise hommiku Daily Mirroris ilmus üle kahe lehekülje artikkel pealkirjaga Jimmy viimane sõnum Monikale ja selle all tsitaat luuletusest elulugu. Tere ja head aega. Jälle nägemiseni. Surmajuhtumi uuringu lõppotsusele tuginedes ütles ka Mirror, et tegu ei ole mitte enesetapukirjaga, vaid kuuselu ilmeka kujutlusega. Selgus, et popi metsik mees ja hullunud meelelahutaja oli leebe, vaikne ja rangelt privaatse eraeluga. Mike Jeffrey ei olnud mitte kunagi varem olnud nii silmatorkamatu kui vahetult pärast Jimmy surma. Tavaliselt oli mänedžeril kombeks pärast suurkliendi ootamatut surma avaldada tulihingeline isiklik lugupidamisavaldus kliendile, nii artistile kui ka sõbrale, ja anda igal võimalusel intervjuusid. Võib-olla lisada ka lohutavaid sõnu leinavatele fännidele. Kui Jeffrey ei teinud midagi sellist. Ronnie Fulk, kellel oli Wrighti saare popifestivali asjus temaga veel asju ajada, meenutab, et ta lihtsalt haihtus umbes neljaks päevaks. Testamenti, millest Jimmy oli Linda Keithile rääkinud ja millest oli jätnud oma kirjastamise Lindale, isiklikud asjad Kathy Etchingemile ja autoritasud Fane Bridgetonile, ei leitud mitte kunagi. Nii oldi seisukohal, et Jimmy oli surnud testamenti tegemata, mis tähendas, et tema ametliku sissekirjutuse järgi kuulus kõik tema vara New Yorki osariigi seaduste kohaselt isale, kes ei olnud tema muusika vastu mitte kunagi näidanud üles kübetki huvi ega sellest lugu pidanud. Kui ma suren, oli Jimmy kord öelnud, ei korraldata mulle mitte matuseid, vaid jämmisessioon. Ja tundes mind, võetakse mind tõenäoliselt minu enesematustelgi vahele. Hiljem, sel samal päeval, kohtusid Mitchell, Redding, Winter ja The Buddy Miles Express, et pidada maha muusikalised peied, mis oleksid pidanud olema imelised. Kuid Jimita ei tekkinud kuidagi õige jämmi tunnet.
Järjejutt. Philip Norman. Wild Thing. Jimi Hendrixi elulugu. Kirjastuselt Kolibri. Järjejutt.